Усім доброго ранку. Привіт, кажемо ми, ранкові пташки. Наталя Соколенко поруч зі мною і, власне, я, Ольга Веснянка, а також Дмитро Сміян. Наша незмінна звукорежисерська ранкова пташка. Насправді, звукорежисер, який допомагає нам з аудиторією громадського радіо зустрітися у програмі «Ранкова хвиля».
Ну, і ми сьогодні запросили на наш ранковий ефір так само ранкових пташок гостей. І зараз Ольга Веснянка нагадає, хто і о котрій у нас буде в студії.
Власне, ми прослухаємо декілька записаних фрагментів, уривків інтерв'ю теж з пташками, скажімо, з кінематографічними, Романом Бондарчуком і Дар'єю Аверченко, з якими ми говорили про майбутню кінопрем'єру фільму «Українські шерифи», почуємо дещо пізніше. Також Оксана Волошинюк, яка є медіаексперткою, поговорить про медіаграмотність.
Так само наприкінці першої години ми зателефонуємо Віталію Шабуніну, це виконавчий директор Центру протидії корупції, і він нам розповість про сьогоднішню акцію громадських активістів під парламентом, який сьогодні має розглянути скандальний закон про електронні декларації. Я нагадаю коротко, що на вимогу наших партнерів з Європейського Союзу депутати мали би почати декларувати в електронному вигляді свої доходи і видатки, не тільки депутати, до речі, і посадовці. Но вони не захотіли цього робити і внесли з голосу поправочку, яка відтерміновує ці декларування і трошки звужує, не трошки, а дуже сильно звужує поняття це декларування. Так от сьогодні громадські активісти вимагатимуть від народних депутатів таки ухвалити по-новому цей закон, адже президент наклав вето на той варіант, який вони проголосували раніше.
Наталю, а знаєш, як буде ромською мовою пташка?
Не знаю.
Чірікло. І є таке ромське радіо «Чірікло». І, власне, наш колега Андрій Куликов якось порадив запросити до ранкового ефіру представника ромського радіо «Чірікло». І це буде Федір Кондор. З ним ми будемо спілкуватися після 8 години ранку.
От Андрій Куликов і наживо буде, до речі, в нашій студії. Наприкінці другої години ми будемо говорити з ним про складнощі перекладу. Як, можливо, хтось не знає, Андрій Куликов належить так до когорти найкращих перекладачів з англійської мови на українську. Перекладає, в тому числі, перших осіб держави, коли це потрібно. І ми з ним поговоримо про те, як переклали російські медіа висловлювання президента Обами про президента Російської Федерації Володимира Путіна. І там, я повірте, смішна історія, тому будьте з нами.
He's not completely stupid.
Yes.
Якщо не помиляюся, було сказано саме так. Ну, а крім того, поговоримо також з нашою колегою, з медіаексперткою Катериною Івановою, яка є представницею Інституту розвитку регіональної преси. А я знаю, що у нас такий, скажімо, медіаклуб ранковий триває, адже Наталя Соколенко також є медіаексперткою і також часто їздить регіонами України і обговорює розвиток, в тому числі регіональної преси. Сьогодні нам буде про що говорити з вами, тож прокидайтеся або ніжтеся у ліжечку, якщо вам не потрібно кудись поспішати. І нині ми переходимо до серйозної частини нашого ефіру, власне, ранкові новини.
Ну і, як завжди, на жаль, ми починаємо з інформації на зони АТО. Не можу ніяк, я, чесно кажучи, звикнути, що це відбувається в Україні. І отакі новини щоранку ми отримуємо.
Слухаємо.
Отже, в зоні проведення антитерористичної операції російські найманці продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба АТО. І, власне, де були обстріли. 15 обстрілів всього за добу було, з них 12 на Донецькому напрямку, 2 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямку. І з чого стріляли? Обстрілювали, от, наприклад, опорні пункти поблизу Зайцевого, і там же вели вогонь з гранатометів, різних систем та кулеметів великого калібру. От такі події.
До речі,
важливо додати, українські військові на провокації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали, хоча я можу лише уявити, як це складно зробити.
Ви слухаєте «Ранкову хвилю», і ми з колегою Наталією Соколенко надалі продовжимо інформувати вас про важливі новини, скажімо так, пізнього вечора, понеділку 14 березня. І ось цікаво є, по-перше, що є нова посол України Наталія Галіченко, Наталі Баренко у Великій Британії. Так ось її власна заява. Пропаганда Російської Федерації просуває альтернативні підходи у Британії. Вона каже, росіяни витрачають великі кошти на пропаганду у Великій Британії, шукають альтернативні підходи виправдання агресивної політики щодо України. І про це сказала посол України у Британії Наталія Гелібаренко в інтерв'ю нашим колегам у Главкомі. За її словами, через культурні заходи, бізнес-зв'язки просувається відомі тези російської пропаганди про необхідність діалогу Російської Федерації з усіх питань міжнародного життя і про, цитую, порожні обіцянки Україні з боку ЄС, які нібито спровокували природню реакцію Російської Федерації про радикалів, які нібито керують у Києві, та тому подібні безглузді ідеї. Ось що сказала посол, що 2016 рік оголошено роком російської культури у Британії, і під це планується організувати дні російського кіно, концерти російських зірок. Найпершою нібито приїжджає Валерія, черговий бізнес-форум для підтримки малого і середнього бізнесу. Офіційна державна лінія Британії визначена, і вона дуже чітка, каже посол України у Британії. Засудження і невизнання за будь-яких умов анексії Криму, засудження агресії на Сході, викрадення та незаконного утримання громадян України Надії Савченко, Олега Сенцова та інших. Санкції проти Російської Федерації, повне виконання мінських домовленостей та підтримка України. Тут, як кажуть, цитую, Росії нема чого ловити, відзначила посол України.
І ще от в продовження цієї новини, країни Європейського Союзу узгодили 5 пунктів для подальшої роботи з Російською Федерацією. Серед тих 5 пунктів, перший пункт, який вимагають країни ЄС від Росії, це повна імплементація мінських угод, яка необхідна для будь-яких зрушень, позитивних, очевидно, у відносинах ЄС з Росією. Ну і, як відомо, перший пункт – це припинення, повне і безумовне припинення вогню, який Росія і російські найманці на Донбасі не виконують.
Надалі актуальні новини можна буде почути з вуст наших колег, власне, новинного відео громадського радіо. А нині ми продовжуємо ранкову хвилю і прокидаємося, бо ми того варті. Скажу от що. Ти знаєш, Наталю, що існують в Україні шерифи. Чула про таке? Ні, не поліція.
Шерифи. Що сільські. В Україні такі існують, не чула.
Існують, насправді. Ось на Херсонщині в одному сіле Херсонщини вже давно діють, розпочали діяти ще до подій на Майдані, ще до військових подій. І, власне, це була ініціатива самих сільських волонтерів, і про них відзнято документальне кіно «Українські шерифи», яке вже отримало відзнаку на кінофестивалі в Амстердамі, щойно повернулося з кінофестивалю у Празі, і буде нарешті українцям представлено на кінофестивалі документального кіна у Києві 26 березня. І про цю майбутню українську кінопрем'єру пропонуємо нам разом послухати розмову, яка відбулася напередодні у мене і Лариси Денисенко в програмі «Громадська хвиля громадського радіо» з режисером Романом Бондарчуком та сценаристкою Дар'єю Аверченко. До вашої уваги. Дар'я, Роман, а назвіть імена героїв страны, собственно, героїв Старой Збурівки, как их зовут и когда уже украинская аудитория сможет с ними тоже пообщаться?
Герої Старої Збурівки – це перш за все сільський голова Віктор Васильович Моруняк, це Віктор Григорович Кривобородька, старший шериф, Володимир Рудьковський, молодший шериф, ну, а також всі мешканці села Стара Збурівка, які в нас так чи інакше потрапляли в кадр, а хто не потрапив, то тепер заздрить тим, хто потрапив, бо ну, вже така слава пішла про фільм.
Коли українська аудиторія зможе побачити фільм?
Ми чекаємо на українську прем'єру, так само, як і ви, ми трохи хвилюємося. Вже незабаром в рамках фестивалю «Докудез.ua». Зараз я згадаю, мені здається, що це субота, кінотеатр «Київ», вечірній показ.
Треба, ну, да, можна в будь-якому разі завантажити.
26 березня.
Так. 26 березня, мені здається, стартує сам «Докудез.ua».
25 березня стартує «Докудез.ua», а 26-го в суботу ввечері ми всіх чекаємо разом з нашими героями, ми їх теж привеземо в Київ познайомитися. на перегляд українських шерифів.
Можна наших слухачів закликати просто зайти на сторінку DocuDays.ua, побачити, власне, коли стартує DocuDays.ua 2016, і подивитися розклад. І пам'ятайте, українські шерифи, так саме так називається стрічка.
Власне, буде цьогоріч
цена
один квитка, єдиний
квиток 20 гривень.
Так.
Не дорого. Ні, це прекрасно. Для хорошого українського фільму, тим більше.
Фестиваль залишає пільги для студентів, пенсіонерів, а також бійців АТО. Тобто це буде за безкоштовним квитком.
Отрадно слышать. А по поводу шерифов, непосредственно продолжают ли они заниматься этой волонтерской деятельностью? Может быть, они прошли образование где-нибудь в Херсоне, не знаю, началась ли там новая, по крайней мере, патрульная полиция, и тем более она распространяется на регионы. Я знаю, что Харьковская область уже охвачена, так скажем, региональными патрульными полицейскими, которых снабжают автомобилями, бензином, формой и знаниями, и предлагают работать по-новому. Вот дальше они работают или нет, или они просто вошли как бы в историю Херсонщини в такої ролі, а далі просто місцеві жителі?
Ні, вони працюють. Просто ця програма шерифів, вона була державною ще за часів Ющенка, але вона фінансувалась там кілька місяців і потім загнулась. А через те, що ці люди, вони зрозуміли свою потрібність, вони продовжували працювати. І так само зараз у них є ця реформа поліції, але оскільки це там віддалене село, і наскільки я знаю, то якби всі міліціонери, вони зараз виконуючі обов'язків поліцейських, досі там ще не відбулося якесь повне переатестування, і по суті вони ще гірше виїздять на виклики, ніж це було при міліції. І, власне, люди не змінилися, змінилася для того регіону вивіска. Через те вся надія на шерифів, бо їх стали ще активніше викликати. І з хороших змін це те, що були вибори в сільраді, їх вибрали депутатами сільської ради. Тепер, принаймні, в них є посвідчення представників влади, бо до того вони діяли фактично...
Як волонтери.
А, до речі, волонтери. У мене питання, чи змінилося ставлення правоохоронців, офіційних правоохоронців, до шерифів, коли вони просто були волонтерами, і тепер все-таки вони представники місцевого самоврядування? Як загалом правоохоронна система сприйняла те, на бензин не вистачає, але ж можна приїхати всіх протрусити і отримати щось, і копійку, і на бензин, і, можливо, трохи більше. А тут раз, місцеві якісь два хлопа намагаються це розрулювати самостійно.
Такого раз, на жаль, в нас не відбувається. Все відбувається дуже інерційно. Через те, на мій великий подив, вони якось з міліцією не конфліктували, і коли міліція приїздила, їм все одно треба викликати міліцію, якщо там тяжкі телесні якісь кримінальні речі, вони все одно її викликають, їм все одно треба комунікувати. І міліція абсолютно не орієнтується, оскільки там 15 дільничних змінилося за кілька років і продовжують змінюватись, вони не знають ні вулиць, ні будинків, ні людей, нікого. І ясна річ, їм дуже зручно приїхати до шерифів і спитати хлопці, а де тут живе такий-то, а чи є він в селі. Угу. Тобто вони якось змогли налагодити плюс-мінус якусь комунікацію. Інша справа, що там діє... точка зі збору металобрухту, яку ніхто не може закрити, бо ніхто не може закрити. І вона є джерелом більшості зараз правопорушень, бо всі крадуть і туди зносять. І коли шерифи звертаються в міліцію, щоб її закрили, приїжджає якась людина, яка каже, що ж ви звертаєтесь, я ж тут все вирішую, я теж причетний. Тобто воно все якби там дуже інерційно рухається, але в плані якихось дрібних, якихось щоденного життя, вони фактично єдині представники там влади в цьому селі. Якщо їх прибрати, це буде таке зовсім дике поле.
У нас же наприкінці не так багато залишилося часу. Ви вже поговорили про проблеми, з якими стикалися шерифи. Це домашнє насильство, яке, власне, дуже часто вирішується, якщо громада не є байдужою і, власне, на це якось реагує. Ви говорили про комедійні ситуації з Коброю.
Анакондою.
Уточнили,
це важливо.
Я переплутала змія. Але з чим ще були пов'язані от проблеми, з якими їм доводилося стикатися?
Ну, там був персонаж, який вчинив бійку, і йому пряма дорога була в ув'язницю. І вони оформлювали для нього документи, щоб це ув'язнення замінити на громадські роботи. Була історія, яку ми, на жаль, не знімали. Це якась серйозна сімейна сварка була, і чоловік відкрив газовий балон і кричав, що він всіх тут зараз підірве. І шерифи з ним вели бесіди, дуже такі спокійні і розважливі, чекаючи, поки з балона вийде газ, щоб цього чоловіка, значить, нейтралізувати.
Тобто, я так розумію, всі конфлікти місцевого рівня всякого роду.
Ну, розумовно. Ну, це такий Феліні в маленькому селі.
Ну, а що ще? Щоб побачити, зрештою, Феліні, треба долучитися до програми DocuDays.ua, котра розпочне свій старт 25 березня цього року в Києві, і можна подивитися цю стрічку саме там. Ми прощаємося з гостями. Я нагадую, що в гостях у нас була Дар'я Верченка, сценаристка, і Роман Бондарчук, режисер.
Власне, це був фрагмент з розмови, яка відбулася напередодні у програмі «Київ-Донбас» громадського радіо. А нині ми у якій програмі, Наталю?
А ми у «Ранковій хвилі» разом з Ольгою Веснянкою, голос якої ви чули. Та, і Дмитро Сміян з нами, звукорежисер. Наш улюблений звукорежисер. А, і, до речі, можливо, ви захочете приєднатися до нашої компанії. Телефон у студії 094-910-12-20. Будь ласка, телефонуйте. Говоріть, чим ви живете, з чим ви прокинулися цього ранку. Ну, а поки я процитую повідомлення на сайті synoptic.ua про те, яка погода сьогодні очікується в Україні. Ну, от в Києві буде не жарко, скажімо так, зараз 0 градусів, а в день буде плюс 2, ввечері знову температура знизиться до 0 градусів.
Вдягайтеся тепліше, турбуйтеся про здоров'я, ви нам потрібні.
Так, в наступному нашому увімкненні з цієї студії ми розповімо з Ольгою про погоду на Луганщині і Донеччині. Для тих, хто спершу вмикає радіо, а не якісь гаджети, де можна подивитися прогноз погоди. А поки музика.
Послухаємо музику. Перед тим ще скажу, цікаво сказати, щоб вдягалися тепліше. Особливо ті активісти і активістки, які сьогодні з 10 ранку будуть на дворі, я так розумію, Наталю, так, висловлювати свою позицію щодо...
Щодо того, щоб парламент Верховна Рада України проголосувала закон про електронне декларування, тобто про електронні декларації чиновників, депутатів, суддів, прокурорів і всіх інших, хто живе за наш кошт, за кошт платників податків, декларації про їхні доходи і видатки, поки вони сором'язливо не хочуть декларувати, не хочуть показувати свої статки. І це неправильно.
Це авторський коментар журналістки Наталії Соколенко, а також громадської діячки. А нині ми послухаємо, мені особливо приємно, щиро кажучи, є таке поняття як земляцтво, так? І ось Арсен Мірзоян є з Запоріжжя, навіть з Хортицького району.
Твоїм земляком.
Так, є земляком, і ми з одного району, який в народі називають Бабурка. Хоча є окреме таке село Бабурка, ось це район, який називають Бабурка. І, власне, такий у нього псевдонім Арсен Бабурка нині буде з піснею...
Пісенька Вінни-Пуха.
Послухаємо, прокидаємося, ранкова хвиля.
Доброго ранку, татусь.
Привіт, Дашка.
Мальовані квіти, веселі діти, по той бік екрану не злазять з дивану. Побачили вінні, очі невинні, опілки неважні, бо серце справжнє. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю
зелену, зелену і безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати із самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Обурений досі, калючки у носі, на моїх сідницях синці від рушниці. Якби не кінтуха, рожеві вуха, без нього би пісня була без платуха. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю зелену, зелену і безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати із самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Я скоро повернусь, ще декілька серій, але б не хотів сваритися з режисером. Якогось осла привезли на зйомки, та й хвіст загубив десь у лісі у йолках. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю зелену, зелену і безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати із самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо.
Що ж, дякуємо Арсену Мірзаяну за такий позитив, за хороший настрій і бадьорий. А як я і обіцяла, зараз ми скажемо про погоду на Луганщині.
Очікується холодно.
Але тепліше, ніж в Києві.
Треба.
Бо сонце спершу встає на Луганщині.
На Луганщині.
Гарно, так, гарно, так. Так мої друзі-луганці кажуть. 0 градусів вночі було і буде ввечері, але в день буде плюс 4, а в Києві, нагадаю, лише плюс 2. І я думаю, зараз принагідно згадати, на яких частотах і де саме можна чути громадське радіо і нашу програму «Ранкову хвилю» на Луганщині. Отже, Старобільська 90,2 FM, Біловодськ 92,6, Білолуцьк 100 рівно і Зоринівка 103,7. Ну і ті населені пункти, села і міста, які знаходяться поблизу згаданих в радіусі 20, 30, а інколи 40 кілометрів, так само можуть спробувати налаштувати свої приймачі на ці хвилі і слухати і думати, бо це девіз громадського радіо.
Саме так. І крім того, на сайті громадськерадіо.орг, звісно, по всьому світові. Так ми потихеньку перейшли спершу від Херсонщини, де працюють українські шерифи, про що буде прем'єра документального фільму 26 березня. Перейшли до Запоріжжя, послухали гарну позитивну пісню від Арсена Мірзояна. Прогноз погоди у нас був на Луганщині, а нині послухаємо фрагмент інтерв'ю з відомою громадською діячкою на Волині Оксаною Ярош. З нею ми розмовляли напередодні увечері з колегою Ларисою Денисенко у програмі «Громадська хвиля». Ішлося, ось тут пісня була так про дітей, скажімо так, звернення начебто до дитини. І цікаво, які труднощі у людей, які з дітьми намагаються, наприклад, ось одна з депутаток у Луцькій міськраді, якщо не помиляюся, намагалася з дитиною, ну, вона, власне, прийшла і створила таку історію успіху, в якої вона є мамою 4 дітей і ходить з дитиною на роботу, але є труднощі з доступом ось людей з візочками або, скажімо, іншого депутата, який постраждав від подій на Євромайдані і нині пересувається на візочку, те, що ми називаємо інвалідний візочок, і є труднощі з доступом, скажімо, на 3-й поверх будівлі місцевих органів влади. І як це вирішується, як поступово змінюється країна в бік поваги до різних людей? І ось, зокрема, на Волині слухаємо нині розмову з Оксаною Ярош.
Все-таки ми змінюємося. І от ці позитивні приклади, що у нас є депутатка, в якої вже 4-та дитина, і вона кількамісячна, і вона на першу сесію принесла її просто в зал. І це було
і
дуже...
з дитиною.
І працює, так.
От раніше таке можна було спостерігати лише в європейських парламентах, так, або на парламентській асамблеї Ради Європи.
Я впевнена, що саме цей приклад її надихнув. І це перший такий приклад. І інший, от скажу, чому це поєднані проблеми, власне, бо є ще Артем Запотоцький, який отримав величезні травми під час Майдану, під час Революції Гідності. І він пересувається, змушений пересуватися на інвалідному візку. Він став депутатом. І наша будова міської ради – це
будівля, сама,
будівля так. Тобто її архітектура є досить бар'єрною, тому що ніхто не робив політику і політики з точки зору людей різних. Це було фізично здорова людина середнього віку, зазвичай чоловік, так в міжнародному праві і адаптовувалося все.
І білий чоловік в костюмі, так.
Так.
Це жарт в лапках, ті, хто були депутатами на практиці.
Ну, правда, дуже мало хто думав про те, що людина з інвалідністю цілком здатна бути і мати представницький мандат будь-якого рівня. Це так, правда, ніхто так про це не думав.
І це гарно, що він таки потрапив туди. Але виникли проблеми. Тому що коли Аня принесла дитину в сесійну залу, я про коментарі мовчу, бо просто як це вибух.
Сексистські?
Вибух сексистський, які завгодно. Тобто, як вона могла. Всі давали поради мамі 4 дітей, як їй виховати дитину. І як вона сміла взагалі і мала відвагу її туди привезти. І так само, де дитяча кімната, одразу постало питання, бо Верховна Рада все-таки спромоглися, що робити, тобто наскільки депутатський корпус готовий, і треба сказати, що ця тема зрушила з місця. Так само з Артемом Запотоцьким, тому що він має мати місце і можливість зайти як інша будь-яка людина, не спеціально, як сьогодні почули ми, так, що заносили. Каже, я не хочу 4 осіб, які мають мене заносити в залу. Я хочу бути непомітним для іншим. Я хочу виконувати свою депутатську функцію, так як інші.
Пані Оксано, я уточню, ви сказали, що сьогодні ми почули, ви говорите про цей освітній модуль, який називається «Брідж» для експертів і експерток щодо прав осіб з особливими потребами і гендерних аспектів виборчого процесу, коли йшлось про те, що треба пристосовувати ось будівлі такі, як міськрада, або там, де проходять вибори, для людей, які є, скажімо, на візочку, або з дітьми на візочках, щоб не заносити, не кілька чоловіків того депутата заносили, так? А щоб можна було дістатися, власне, приміщення, аби або проголосувати, або, власне, здійснити якісь інші громадянські права реалізувати в будівлі без допомоги кількох людей, щоб не почуватися таким вразливим, скажімо так. І я думаю, що ось цим змінам, те, що така смілива у вас депутатка у Луцьку є, також сприяють ось такі ініціативи громадські, як жіночий клуб, так, розпочався у вас проєкт «Активна дія», якщо можна трошки більше про нього, а ті, хто хочуть послухати репортаж, зможуть знайти на сайті громадського радіо репортаж про відкриття жіночого клубу у Луцьку. Що це є?
Наша організація «Гендерний центр» дуже давньо вже співпрацює з Волинським прес-клубом. І це, власне, гарно, тому що, оскільки обізнаність щодо гендерної рівності і взагалі щодо проблем гендеру майже нульова, лишається досі, то якраз просвітницько-інформаційні теми дуже гарно і завжди вони актуальні. І ось з прес-клубом ми розпочали минулого року, готували жінок до тих місцевих виборів, які відбулися в жовтні 2015 року, назбиралися прекрасні люди, в тому числі це Анна Мовяк. Тобто вона як автомайданівка, і багато от після революції, да, от скільки активності, виявилося, що не всі готові до цієї такої, ну, професійної депутатської діяльності, перейти з громадського активіста в експертну якусь діяльність або в політичну. Тобто не всі були готові це зробити, але от 25 в нас прекрасних дівчат, жінок назбиралося, і частина з них стала депутатами і сільських, селищних рад, і міських теж, і навіть в нас є секретар міської ради, це успіх, бо це ж друга людина в міській раді, і Аня теж наша. Тобто це дуже для нас втішно і неочікувано, бо це було дуже ризиковано. Ну як це можна прогнозувати, сміливо, когось вчити і вчитися один від одної, одна від одної, для того, щоб потім балотуватися, претендувати ще й виграти так якусь посаду. Але виявилося, що хто відважується на це, то і буває успішним.
Пані Оксана, а були, перепрошую, проблеми під час передвиборчої кампанії, можливо, які-небудь сексистські висловлювання тих, хто вже тоді був при владі, або, можливо, медіа собі дозволяли некоректні висловлювання на адресу кандидаток жінок?
Чи це активізм консервативний?
Це постійна складова. І ми були долучені до моніторингу гендерного, який проводив жіночий консорціум України. Виявилося, що оцей сексизм чи упередження щодо жінок-кандидатів було постійно. Причому ми виявили таку тенденцію, не кажу, що це, бо це не була соціологія така дійсно, але зріз показував на те, що найбільшу таку агресію наші кандидатки отримували від старших жінок. Тобто, здавалось би, от це такий феномен, що з одного боку, якщо я мені було так тяжко в житті, я допоможу і дам соломинку чи
така
травинку.
Така жіноча солідарність так, очікувалась.
Так, і, тут, ні, я сама це пройшла, і ти так само, і
а який складно. Був, власне, посил старшого жіноцтва стосовно того, що треба займатися хатою, чоловіком, дітьми, і більш, крім цього, нічим? Чи, в принципі, от в мене було важке життя без якої-небудь самореалізації, і ти так само живи? Тобто, от який там був посил?
Як
дуже цікаво.
Бачите?
Як ти смієш? Чого ти
як
тут?
Ти смієш?
Де твої діти? На кого ти лишила? Ну, тобто, хто тебе підтримує? Ну, от,
коли Аня Мовяк зайшла з дитиною в сесійну залу, то, напевно, говорили про те, де як же ти можеш з дитиною ходити на роботу, вдома треба сидіти. Так,
так звісно. Це
дуалізм.
Наслухалася страшне, але вона дуже сильна людина, вона витримає це, вона була готова до цього.
Ранкова хвиля нині далі триває, а це був фрагмент розмови з Оксаною Ярош, громадською діячкою, докторкою наук з політології. Власне, розмова, яка відбулася напередодні увечері у програмі «Громадська хвиля» з колегою Ларисою Денисенко. Ми говорили, і нині продовжуємо будити країну, або, можливо, давати можливість трошечки поніжитись в ліжку, якщо не потрібно поспішати. Правда, Наталю?
Так, до речі, одна важлива новина нічна, про яку ми не згадали на початку години, це про те, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк готовий піти у відставку, але за трьох умов: наявної кандидатури нового прем'єр-міністра, складу нового уряду та програми його дій, повідомляє агенція УНІАН. Угу. Але це, як виявляється, довільне трактування того, що насправді сказав Арсеній Яценюк на вчорашній нічній зустрічі у президента Порошенка з головами фракцій.
Звідки ми це знаємо?
Ну, тому що хтось, наприклад, Олег Березюк, представник фракції, голова фракції «Самопомощі» у парламенті, каже, що так трактувати слова Арсенія Яценюка неможливо. Тобто він
чому?
Не сказав, що я 100% іду у відставку. Він так завуальовано натякнув, і, в принципі, з цього можна зробити геть інші висновки. Тому от я і сказала, що це висновки, які подають журналісти агенції УНІАН. Ну, сьогодні розпочинається засідання Верховної Ради, тобто о 10-й годині ранку депутати вже займуть свої місця, і будемо стежити за тим, що далі відбуватиметься навколо відставки уряду. Хоча мої джерела, я вночі зателефонувала знайомим депутатам з «Самопомочі», вони мені сказали, що, напевно, до питання відставки уряду все-таки не дійде.
цікаво вміти критично мислити і аналізувати медіаповідомлення. Ось що скажу я, слухаючи цю новину про Арсенія Ясенюка. І про це напередодні. Ми говорили з Оксаною Волошинюк, яка є представницею Академії української преси, і що, Наталю, цікаво знати нам, як медійницям і медіаексперткам, що видано новий підручник з медіаграмотності, власне, більше для освітян і педагогів. Це важлива річ, так само, як важлива річ, як каже Оксана Волошинюк, поліпшило все ж таки в Україні з медіаграмотністю, власне, з тим, як люди почали аналізувати ті повідомлення, які звучать в медіа. Хто є власник медіа, чому це повідомляється, чому ці журналістки саме це говорять, чому з таким підходом.
Або журналісти.
Так, ну я натякаю на наш ефір нині, да? Тут ми працюємо.
Так, ну, чому ми говоримо так, як ми говоримо, і дозволяємо собі говорити
чому?
Різні речі, так не озираючись дуже сильно навколо, тому що громадське радіо належить журналістам, не належить державі, не належить якомусь колективу, приватному власнику. Угу. А журналісти володіють цим радіо, ним вже і керують, і тому ми озираємося лише на професійні стандарти, зокрема на баланс думок і точок зору.
Так, власне, і співпрацюємо на те, що нам скаже звукорежисер ранкового ефіру Дмитро Сміян.
Наш начальник.
Ні, колега, скажімо, у нас партнерські відносини, правда, Дмитре? Всміхається лагідно. І тому просто зараз на наше прохання увімкне фрагмент розмови з Оксаною Волошинюк. До вашої уваги.
Основна частина медіаграмотності – це вміння критично мислити, декодувати медіатексти з тим, щоб мати критичну автономію від медіа. От. І це друге – це розуміти характер медіаіндустрії, хто власник медіа, чому саме тобі говорять, чому саме через ці медіа тобі доносять цей меседж, хто створив цей меседж, за які кошти він його створив, і чому, що він хоче в тебе відповідь за цей меседж. От. І також, безумовна частина, це так, як писати твір колись, це створювати свій медіапродукт. Без створення власного медіапродукту не існує елементарної медіаграмотності сьогодні.
А пані Оксана, які, можливо, нові методи розроблені в медіапсихології? Тому що от я стикнулася з таким цікавим явищем, наприклад, Нідерландів, де, власне, під час підготовки до референдуму ми говорили з нідерландськими журналістами, і вони говорили про те, що не так багато нідерландських медіа розповідають про ситуацію в Україні. Взагалі Україна не так часто з'являється навіть в медійному просторі. Менше з тим, вистачило все одно якихось певних вбросів задля того, щоб люди були негативно налаштовані як проти Європейського Союзу і причепом до Європейського Союзу проти України. І от ми обговорювали таку штуку, що насправді комп'ютеризована країна, інтернетізована, так? Люди мають доступ до всього, люди читають англійську мову.
Нідерланди, так?
І можуть це абсолютно побачити і перевірити. Менше з тим, все одно, на певну частину людей впливає саме та інформація, котра чомусь вкладається в їхню зону комфорту. І далі за це вони виходити не хочуть.
Це прекрасне запитання. І, на жаль, я не фахівець, власне, саме цієї проблеми і не можу її аналізувати, власне, ну, з власного погляду. Але я скажу свою точку зору. Можливо, вона не кореспондується з нідерландською, але це частина загально такої світової ситуації, коли люди сканують, а не аналізують інформацію. І чим більше інформатизованіше суспільство, тим більше у людей спокуса просканувати, залишитися в цьому інформаційному дощі і не проаналізувати, власне, ні дойти до суті якоїсь речі. Ми всі пам'ятаємо, як ми були під час подій Майдану, коли тричі за ніч ми вмикали комп'ютер і опинялися в цій хвилі. Це, можливо, певно екстремальний приклад, але мені здається, що тут дуже важливо зупинитися і отримати поштовх. От ми отримали поштовх, щоб аналізувати інформацію. Ну, я не можу сказати, чому нідерландське суспільство. Так, ми Україна, так. Нідерландське суспільство в цій ситуації залишається досить таки пасивним. Я бачила дуже багато зразків, можливо, я зустрічалася з іншими якби стратами суспільства. Я бачила, як всім працюють медійники, наприклад, тої самої Швеції. І мене просто вразило, власне, наскільки велика потуга, наскільки вони намагаються достукатись до наступного покоління і навчити її, і навчити не просто сприймати і створювати інформацію, а навчити, як не дивно, через газети. Тому що це багато вийшло. виміреність, це вміння сприйняти кілька шматків інформації, засоби проаналізувати. Це юридично перевірена, і достовірна інформація. Тому тут, власне, не можу бути фахівцем з нідерландської ситуації, але я думаю, це от сканерство, небажання дойти до самої суті, як говорив поет, це, власне, така, ну, кардинальна проблема, яка лежить в кожному нас.
А ще й такий, можливо, підхід упередженої людини, який дійсно зручно бути в зоні комфорту. Те саме можу сказати про Німеччину і колег з Німеччини, споживачів і споживачок інформації в Німеччині, адже так само сприймається легко все те, що йде в основних ЗМІ, а не аналізується. Можливо, це такий загальний, як ви кажете, світовий, скажімо, стрес. У нас у всіх немає нині часу і дуже багато джерел інформації. Але в кому ви бачите в Україні зацікавленість? Ви кажете, ось у нас з'явилася в Україні необхідність аналізувати інформацію. В кому ви бачите найбільше таке бажання змінити ситуацію з критичним мисленням в Україні?
Ну, насамперед, у дуже великого значного числа педагогів, як таких. Педагоги прекрасно, чудово розуміють, що без цього механізму вони взагалі не можуть працювати з молодим поколінням. Вони повинні йому встигнути дати...
Відповідати?
Відповідати, да, відповідати, так би мовити. Коли їх пересилюють в силі девайсів, в силі технічної грамотності, в них останній інструмент, який залишився, це от докидування цих систем. Я вам скажу, що тут існує великий розрив між поколіннями, саме в певних таких освітніх засадах. Хоча всі кажуть, що зараз візуали, 90% сприймаються через візуали. Я недавно була, як тренер, задала завдання своїм студентам, попросила описати, звичайно, одну із дуже відомих картин Шагала. Я була просто вражена, як люди втратили, ну, не мають молоді люди навички для опису мистецького твору, не можуть зрозуміти певні системи умовності. Тому, а от старше покоління, до речі, коли ми працювали над цією програмою, найбільш активною частиною і найбільш інтелектуально розвинутою виявились люди пенсійного віку і люди старшого віку, як такого. Тому що вони встигали задуматись над чим, а не тільки сприймати інформацію без певного декодування і аналізу. Тому мені здається, що саме зараз для викладачів це той інструментарій, який вони повинні освоїти, вони відчувають внутрішню необхідність. Зараз в нас вчора вийшов підручник «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін», і для мене я хотіла просто це сказати. Дуже важливо це от публічна робота з історією, тому що маніпуляції, робота з інформацією лежить там, де розділяється суспільство.
А кажучи про наших колег, медійників і медійниць, які працюють, власне, в ЗМІ, чи ви бачите, ви вже говорили про медіа як бізнес, але все ж таки ось такі, чи зростають такі ініціативи, які народились під час Революції Гідності події, власне, 14-го року як StopFake, чи далі поширюється ось ця тенденція бути цими інфовійськами, але критичності, але не пропаганди, щоб аналізувати ті повідомлення, які йдуть в медіа самими колегами?
Ну, мені здається, що вона зараз стабілізувалась, от, але це для мене це гарна ознака. Стабілізувалась, значить професіоналізувалась.
Я пригадую, що Оксана Волошинюк, представниця Академії української преси, ще й сказала в ефірі громадської хвилі, що зазвичай вранці, адже вона любить критично мислити і любить довіряти інформації, що вона вранці слухає громадське радіо. Наталю, це гарна порада, гарна
так.
Рекомендація.
Я зараз у нас буде пісня гурту «Крихітка». Так, і вона називається «Ти на першому місці». От я мрію про те, що настане той день, коли громадське радіо не тільки для медіа-експерток, що воно стане на першому місці для всіх наших слухачів. От, до речі, в Німеччині найпопулярніший телевізійний канал – це якраз суспільний телеканал, який називається CDF, і він займає перші місця у рейтингах і новин, ну і взагалі найпопулярніший канал. Так, і він, до речі, фінансується саме платниками податків, і є... Притому незалежним від держави і від якогось приватного власника. Хоча в Німеччині повно різних телеканалів, які вступають в конкуренцію з цим каналом суспільним, але суспільний виграє.
Ну, то ще додам, що є прекрасний франко-німецький телеканал Арте, культурний, який також фінансується за рахунок платників податків і платниць Франції і Німеччини. Ну і до культури переходимо. Власне, пісня в ефірі «Ранкової хвилі». Ти на першому місці. Ой, перепрошуємо за такий гарний звук, який, сподіваємось, все ж таки розбудив тих, хто кому треба поспішати на роботу або на інтерв'ю, наприклад. Це я звертаюся, можливо, наш колега з Ромського радіо Черіко слухає нас в автомобілі, Федір Кондор, то от ми на вас чекаємо. Це була пісня «Крихітки», ти на першому місці в ефірі «Ранкової хвилі». Ну, крім того, ми сьогодні з Наталією готували для вас ранкові новини, скажімо, і ось те, що, так би мовити, у всього світу на вустах самого ранку, це заява президента країни-агресора Російської Федерації про те, що виводяться війська Сирії.
І, власне, є вже багато коментарів на цю тему. Зокрема, йдеться в закордонних таких аналітичних центрах про те, що Росія все-таки виводить зараз війська із Сирії, тому що досягла мети, зміцнила владу урядових військ, випробувала нове озброєння і зараз, можливо, готуватиме новий удар.
То тепер дякувати, да, питання?
Не виключається, що цей удар може бути новий удар по Україні, по Прибалтиці і по Туреччині. От такі не дуже радісні, так би мовити, висновки аналітиків щодо цієї новини про те, що Росія вирішила вивести свої війська
або,
із Сирії.
Або просто про слова президента Росії. А взагалі слова президента Сполучених Штатів Америки про президента Росії Владимира Путіна «He's not completely stupid» ми будемо обговорювати пізніше з нашим колегою Андрієм Куликовим. Ну, до тематики Росії. В Росії дійсно багато українців нині є переслідуваними. І, власне, наша колега Ірина Ромаліська нині перебуває на території Російської Федерації, ми би сказали так, Ічкерії, так, у Республіці Чечня, де відбувається судова справа. Хотілося б зацитувати її репортаж. Він завчора, за 14 березня, утім, все ж таки є ексклюзивним і, можливо, все ще актуальним. Ось цитую цей текст з нашого новинного відео, де виходив цей матеріал в хроніках Донбасу. Отже, Верховний суд Чеченської Республіки Російської Федерації перенес намечене... Чи можна фон прибрати, пане Дмитро Сміян? Верховний суд Чеченської Республіки Російської Федерації перенес намечене на 14 марта засідання по ділу українців Николая Крапюка і Станислава Клиха на неопределенный срок. Об этом громадскому радио сообщил пресс-секретарь суда Индербек Каимов. Заседание не будет, судья заболел, сказал Каимов, а дело рассматривает судья Вахид Исмаилов. Когда состоится следующее заседание, пресс-секретарь уточнить не смог. Адвокаты Николая Клыха и Станислава Карпюка подвергают сомнению болезнь судьи. Они связывают перенос заседания с нежеланием судьи допросить свидетелей защиты. Об этом громадскому радио рассказал адвокат Доку Ицлаев. Слухаем цей запис.
Никто не ожидал, что приедут свидетели с Украины, на мой взгляд. Если бы дело было по-другому, то я уверен, что в суде с утра знали бы, когда судья заболел, насколько судья заболел. Раз у судьи до начала рабочего дня был больничный лист, где все было прописано, он обязан был заранее уведомить Верховный суд Чеченской Республики. Обо всем этом заранее бы знали, поскольку никто ничего не мог сказать. Сегодня вот единственное предположение, что это сделано специально.
Он пояснил, что таким образом суд хочет помешать допросу свидетелей, которые приехали из Украины. Также сказал, что на прошлом судебном заседании стороне защиты сказали, что она не подготовлена. И вчера адвокаты пригласили свидетелей, но допрошены они не были.
А чему ты говоришь російською мовою?
Це, власне, репортаж, який виходив, цитата з репортажу нашої колеги Ірини Ромаліської, який виходив в хроніках Донбасу. Ага. Труднощі перекладу, пані
так,
Наталю.
Так, про переклад будемо говорити. Але зараз у нас на зв'язку, як ми обіцяли, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. І він нам розповість про те, що робитимуть сьогодні громадські активісти під Верховною Радою на 10-ту ранку. Призначено сьогодні таку акцію велику із тиску на народних депутатів. Пане Віталію, що саме будете вимагати у народних депутатів?
За такої погоди холодної, ще й на вулиці. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Алло, Віталію, що саме, про що йтиметься в вашому спілкуванні сьогоднішньому громадських активістів з народними депутатами? Що будете вимагати?
Прийняття закону про електронні декларації з пропозиціями президента. Він буде пробувати відкатати те, що натворили його ж депутати.
А чому акція, власне, кличуть громадські активісти на цю акцію? Є побоювання, що депутати не захочуть знову проголосувати цей закон у тому вигляді, який вимагає європейські наші партнери?
Просто слухаючи вчорашні їхні аргументи і коментарі на телебаченні, в мене з'являється враження, що вони готові абсолютно спокійно позбавити всю країну безвізового режиму заради збереження своїх статків. Чому дуже загрожує цей законопроект? Ви знаєте, одна справа брехати в декларації і тобі це нічого не буде, зовсім інша брехати, розуміючи, що на тобою є 2 роки тюрми. І це найбільша проблема народних депутатів. Я думаю, що вони будуть робити все можливе, щоб не проголосувати. Тому тиску на них буде замало, не буде точно.
Нагадайте, на котру годину збираються активісти, як там одне одного знайти, якщо зараз нас слухають ті, кому не байдуже. І безвізовий режим, і взагалі чесність наших посадовців.
Ну, я розумію, день робочий, не хоче зривати людей просто без діла стояти. Парламентська сесія почнеться в 10-й. Це питання має бути першим на порядку денному. Тому, друзі, слухайте уважно ефіри і будемо чекати вас під парламентом.
Ольга Веснянка не говорить, а скажіть, хіба немає вже інших інструментів, окрім як вуличний тиск, співпраці, так би мовити, з нашими народними обранцями?
Ну, по-перше, це один з найефективніших інструментів, по-друге, всі інші вже використані. Дивіться, з точки зору Європейського Союзу є лист, підписаний не одним, 2 профільними єврокомісарами, які говорять, хочете безвізовий режим, проголосувати маєте ось ці правки в такій редакції без фантазій. Вчора народні депутати починають фантазувати. Це не європейський закон, це все видумав президент. Ну, знаєте, показуючи їм листа, кажу, дивіться, читайте. Ну, це може, ну, ми не знаємо. Ну, тобто, розумієте, ці аргументи поза межами вже здорового глузду. Тому європейці, журналісти, громадські активісти зробили вже все можливе, що можна було зробити в експертно-переговорному полі. Лишається найважливіший інструмент – вулиця.
Ну, а як ви ставитеся до таких контраргументів, зокрема від Юрія Луценка, голови фракції Петра Порошенка в парламенті, так, який говорить, що це така наводочка цієї декларації електронні для всяких кримінальних елементів, які зможуть тепер брати в руки ці електронні декларації і просто грабувати наших посадовців, прокурорів, суддів і народних депутатів?
Я скажу, Юрій Віталійович, що, по-перше, мандат складе, тому що він критикує зараз лідера своєї партії, без якого він би не був народним депутатом. А це його відповідальність, що він до сих пір не його особисто, що вони до сих пір не реформували правоохоронну систему, якщо він так вже фантазує. Тобто оці його фантазії, а це фантазії, це розписання у власній політичній неспроможності. Тепер до політичної реальності. В деклараціях немає ні адрес, ні персональних даних. Тому хай пан Юрій Віталійович не вигадує, нічого, ніхто не буде більше грабувати. Тим більше, що всі професійні злочинні групи і так мають всю цю інформацію.
А звідки вони її мають?
Ну, це вже тривала розмова. Відпустимо, можливо, пане Віталію.
Ну, звідки вони мають?
Тому що реєстри вже 2 роки як відкрити. Пам'ятаєте, Юрій Віталійович те саме розповідав перед відкриттям реєстрів, що відкриють зараз реєстри і прямо будуть десятками красти квартири і машини. Нуль зростання крадіжок в цій частині. Там. Нуль.
Дякую Віталію Шабуніну. Це голова правління Центру протидії корупції, який нам розповів про те, що сьогодні громадянське суспільство України вимагатиме від депутатів Верховної Ради ухвалити закон про електронні декларації з тим, щоб кожен з мільйона посадовців, суддів і прокурорів все-таки ніс відповідальність за те, що він грабує або живе чесно.
Ох, як звучить. Чи музика у нас буде нині, Дмитро Зміян? Зовсім трошечки. Ні, не буде. Тоді ми скажемо, що у нас музика буде наступної години. Спершу ми послухаємо новини від наших колег громадського радіо, Хроніки Донбасу, а пізніше у нас будуть гості Федір Кондер з Ромського радіо Черіко, Катерина Іванова з Інституту розвитку регіональної преси і Андрій Куликов з Громадського радіо.